habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha january sanadka 2020 waa 22 waxaa naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mishirbaan ee bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu oo cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay Zubayr Al-Muhaajir oo ka goostay ururka Al-Shabaab.
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkoodu uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimmo fahamsan fikirkood oo raadin karaan maraajicda Al-Khaljan ay ka duulayaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay saxaafi Ruug Cadda oo ka hadlaya marxaladihii soo af soomaaligu uu soo maray.
runtii markaa ugu adkaa waa 21 xarafood shibani iyo 10 shaqala u kala baxasha dariishan gaaban far yaroo gaaban la yidhaha hamsa hamsa aasaan loo qoray 7 xarafoo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadi 7 xaraf la yidhaahdo waxaa soo dhan baa dhib lagu baranay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baarista shidaalka soomaaliya. warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta cabdiraxmaan maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wadaqabsi uu ka dhexeeyo dowladaha soomaaliya iyo turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. sidaas darteed ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan lana sugayo xilli kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. madaxweyne Trump ayaa khudbad ka jeediyey shirkaasi maanta oo Salaasaha, isagoo sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uu yahay mid aad u xoogan. madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ayaa waxa uu ka gaabsaday su'aalo ay v o edu ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka iyo in kale. shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan tahay askarta booliska ah ee ilaalada wada. shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 qof, waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo boolis ah.
dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka uu eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. fayraskan oo calaamadaha lagu garanaya ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neef mareenka oo caabu ka dhalanaya ayaa markii ugu horreysay maalintii jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa axaddii ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi deggan. howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka waday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fididaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldego dalkaasi, badi dadkuna ay iskaga gooshaan magaalooyinka dalkaasi iyo dibaddaba. xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaarsiiyey sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. wadamada caalamka oo dhan ee xiriirka ganacsi iyo isku socodka la leh Shiinaha ayaa walaac ka qaba inuu xanuunkaasi kusii fido dhinacooda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday dacwadii xilkaxayuubinta ahayd ee ay ku soo ogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka ay si degdeg ah u gacansiiyo arrintaasi. qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadaynta oo ka soo baxay aqalka cad ayaa golaha senatka looga codsaday inay diidaan qodobada xilka qaadista. aqalka wakiilada ee hoggaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa madaxweynaha ku soo ogay laba dacwadood oo xilka qaadis oo kale ah ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag ugu sameeyey cadaaladda iyo kongareska. Golaha senatka ee dalka Mareykanka ayaa goor dhow bilaabi doona dhageysiga dacwadahaasi lagu soo ogay madaxweyne Donald Trump.
waraagsan dhegeystayaal meel kastoo aad ku sugantihiin caalamka ah waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee ajaaniibta ee ku biiray ururka al-shabaab ayaa sheegay inuu kasoo goostay kooxda. subayr al-muhaajir ayaa v o a da u sheegay inuu kasoo mid noqday golaha shuurada ee xarakada al-shabaab. subayr al-muhaajir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka ivory coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin faransiiska, carabida iyo ingiriisida. haaruun macruuf ayaa ku wareystay barnaamijka galka baarista, warbixintan ayuuna ka diyaariyey waraysi uu ku bixiyey af soomaali.
dhowaan waxaa cod maqla soo dhigay baraha bulshada zubayr al-muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada al-shabaab, kaasi oo dhaleeceeyay hoggaanka iyo xarakadaba. zubayr al-muhaajir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka ivory coast ee galbeedka afrika. waxa uu soomaaliya yimid xilligii magaalada muqdisho iyo inta badan soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii islaamiga ahaa sannadkii 2006, waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka britain oo uu ku noolaa. haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka al-shabaab, kuwaasi oo u xaqiijiyey in zubayr al-muhaajir uu ka soo baxay xarakada al-shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho. galka baarista waxa u suura gashay inuu khadka telefoonka ku wareysta zubayr al-muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada al-shabaab.
ugu horrayntii waxaa hal uga mahadcelinahaa idaacada v o a fursada ay i siisay inaan cadeeyo mowqifkeedi. waxaan ka dhexay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan ka soo tegay bisha oktoobar sanadka lasoo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogankooda isku dhaqaynin shareecada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay al-shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 ani qaraxa oo hotel shaamo kadib.
waa gartay, maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda? qaraxa shaamow maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey abuzubeer, waan weydiiyey laftirkeedi arrin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda calibere uu sheegay taas uu igu jawaabay, ma fahamtay. anigani waxa ogaaday inuu khaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd al-shabaab oo aysan ka ogeyn ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan al-shabaab?
dadka waxaa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada, iyo inay dadka marin habaabinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn.
way sidee al-shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama al-shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda al-khaldan ay ka duulayaan.
waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee ivory coast, mise waxaad sii joogaysaa soomaaliya?
saas ilaahda odisaana biidnina waa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga Al-Shabaab hadii aad toos ula hadasho?
Harto dadka waxaan rabaa inaan u sheego waxa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay sabab u yihiin dadka jira, laakiin xaqiiqadaas maaha. Muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka Al-Shabaab iyo din la'aantooda way ka hor yimaadeen. Taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
Shaqsiyan waxaan maqlay Zubeyr Al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi Al-Shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Al-Afghaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fuaad Maxamed Khalaf Fuaad Shongole. Kadib markii la dilay Ibraahim Al-Afghaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013, waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubeyr Al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. Xubnahaasi hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubeyr Al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu Al-Shabaab ka baxay sannadkii 2013, waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. Waxa uu shaqsiyan aqoon u leeyahay Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006, wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Itoobiyaanka ay ku soo duulaysay. Wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqada badan yaqaan, laakiin waxaa ogahay in Zubeyr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeyr iyo isku dhiceen 2010-kii isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013-kii uu ka mid noqday raggii xarakada xirxirtay markay Ibra Afqaan iyo Macal Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. Ninka koowaad ee xirtay oo ka mid ah Zubeyr Al-Muhaajir markaasoo xabsi ku jiray ugu dambeysay.
Waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Gudane iyo Roobow iyo gruubkii kooxdii isku dhinaca ahayd?
Zubeyr Al-Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Gudane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisii, halkaasoo isku qabsay masalooyin badan oo diin ah. Markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeetay ina Gudane, wuxuuna xukumay in ina Gudane Axmed Gudane ama Abu Zubeyr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego, kabacdina meeshaas ayay colaadda ka timid Axmed Gudane iyo Zubeyr uu qaado.
Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka Al-Shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. Shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojino, ayuu u sheegay galka baarista Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir ayuu ahaa hadalkii aad dhegeysanayseen Haarun Macruuf ayaanu u warramay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da.
Axmed Maxamed Maxamuud Dhiciso waa saxufi iyo qoraar ugacadda ah. Waxa uu ka soo shaqeeyey wargeyskii xidigta Oktoobar ee soo baxay 1977-kii ilaa iyo maantadana waxa uu qoraa wargeyska Xamar oo uu ka yahay madaxa wargeyska. Axmed Dhiciso oo ah qoraaga buuggii caanka ahaa ee Gool ayaa wariyaha V O E-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha uu soo maray qoraalka afka Soomaaliga iyo duruufaha ku xeeran xilligan.
Toddobaatan iyo labadii waxaa noo curtay in af Soomaali la qoro. Guddiga Soomaali soo saareen dowladdan saxiixday dadkan lagu amray inay afka ku shaqeeyaan. Marka waxaan kamid ahaa ardadii madbacada qaranka Abrantiis la yiraahdo Askar Maroodi tababar ku jiray, ayaan isagu u yeeshay qaybta wargeysada in laygu qoro. Markaasaan wargeyska xidigta Oktoobar oo maalintan lasoo saaro 10,000 ayaana dadka aruuriya kuwa jaaxmad tootoosiya, halkaasaan ka bilaabay. Kabacdina waxaaba igu dhalatay in aan noqdo in saxaafada ka shaqeeya dana wargeys kale ka shaqeeya ayaa malta ugu aan ku gaaray
marka wargeyskii xoo Dr. Tober ee markaas soo baxay ee kii ugu horeeyay afka Soomaali ku soo baxay yuu bedelay wargeyskii lagu bedelay
wargeyskaas waxa jiray saddex wargeys oo sheesheey u leeyahay waxa kamida Talyaani leeyahay Corriere della Somalia waxa jiray imada Galisra The People waxa jiray mid Carabiga ah Nigel Tober dibaatada aan anu arday arki jiray waxay ahayday Corriere del Somma markii la soo galay Talyaaniga nin yaqaan loo raadinayaa toban qof israaciiso nin yaqaan loo xalleeyaa waa soo gadanay noo akhriin maxaa ku yaalo uu akhriinayaa oji il ministero extra arriva a Mogadishu wixii daldalaya uu macneynaya markuu u macneeyay isagoo khidmada uu qaadanayaa jornaalka ilaa waa mutacal wax yaqaan inta kalena warka uu sarrafay oo dhagood ku dhacay ayay la aaday xaafadii mar maanta wasiirka sandhigay la yiri muslimiin iyo waxa dil hebele marka dibkaas umadu waxay raaday af shisheeye ka badii xidigta Oktoobar waxay xariir ka jirtay wargeysyada shisheeye dalka ka carabay xidigta Oktoobar ardada suqoris
fahamka dadku sidaabu ahaa markii uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliguna markaaba ololihiisi ay doodiisi bilaabatay marka sidaabu ahaa fahamka dadka
fahamka laba qayb ah qayb waa lagu qasbay qasab shaqaalaha dawladda inay bartaan imtixaan laga qaado ninka aqaan waa shaqaalaha raacday oo dadka shaqaalaha aad bay u gadanaysay afka u bartaan ardaduna xiisi u ahaayeen inay maqaalo ku qoraan laakiin runtii markaa wuu adkaa waa 21 xaraf oo raashin bani iyo 10 shaqaale oo kala baxay shan dari shan gaaban far yaroo gaaban la yidhaa hamsa saan loo qoray 7 xaraf oo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadin 7 xaraf la yidhaahdo waxaasoo dhan baa dhib lagu baranayay marka runtii dhib waa jalaa kii dambo waa la bartay waa laga gudbay inshaallah
yaa soo saaray mar hadii in la akhriyo ay dhib ahayd dadka qoraya aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed iyagu waxa gaabi ku soo barteen yaa soo qoray
waxa kamid ah marka saxafad Soomaaliyeed marka tani ka shaqeyn jireen Talyaaniga Ingiriiska waxay ku tijaabaan tasdiiqii sanad tasdiiq era cusub dii la keeno oo Ingiriiska isla markii wuxuu la eray marka rag buxuus ah oo bislaaday oo gacadaha life inta loo dhiibo Talyaani life soo looga dhigay marka soo saaray Erjeere diyaaradda la raasantay oo yiri diyaar u ka dheereyso galgalaangal rag waxa yimid erbixintan ku fiican haddana xirfadda saxaafadda ku shaqeysanaya waxa kamid ah Alawna Cabdullaahi Sheego oo naqday agaasiin wuxuu naqday madax raadiyo Muqdisho madax raadiyo Hargeysa wuxuu naqday madax Soona agaasiin go'do naqday ninka rag badan ku jira nooc khaas
dadka Soomaalidu waxa la yiraahdaa waa dad aan wax akhrin oo oral society lagu sheega marka doodaas maxaa ka jira markaas fiirso khibradaada aad muddo dheer ku soo jirtay qoraalka
doodaas waa saxan tahay ilaa hadda jirta aqoonyahanada wax bartay haddaad tiraad kutubkan soo dhameey ama wargeyskan intuu ka fiiriyo sanka iyo caloosha ka tagaa wax ma la heli maayo nin hadda nool xataa maalyaan ku fudaane oo 3,000 oo beej inta akhriya dhameeya miskan dhan akhrisku waa yar yahay hadda laakiin kulli magaca ka sheeganaa aniga afkaan aqaanaa bu Nobelska rag la raado waxa ku qabay 3,000 oo bej waxay u badan tahay hadda marka aniga kula hadlayo marka buug soo qaado oo 20 bej akhriyo waa ku caajisaya waa daboona haddana baryaa bilaaba
sheekooyinka adiga kugu xusane la xusuusto waxaa ka mid ah buuggaaga Gool 1981 aad qortay waxaa la sheegaa inaad hanti maanta aad ka samaysay maanta aad adigu leedahay oo guriga degantaad ka bixisay marka sheekada Gool baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wareysigan dadku imisa buug baa laga gabtay
maasanta marka hore waxay anoo ka shaqeeyay madbacada ayaa waxaa la qoray buugga sayidka Alon Naxariisto sheekh jaamaca qoray oo Ciise waxaa la qoray tiraal badan oo la yiraahdo aqoon darro oo Nacab Jacayl waxaa la qoray kutub badan waan fikiray haddii suugaanta ragga xanayaan ma leeyahay waxaan ku fikiray ankalka bannaan isboortiga ee la iigu hurdana aado 120 qofood oo isboorti oo 5 kulliyood isboorti waa 5 kulliyood waa maamulka garsoorka tababarka ciyaaryahanka iyo taageerada 5 kulliyood oo khatar oo wada shaqeeyo waay 5 tibaar raadiye 120 qof asoo ta ku dhish farasindiku hebel marka buuq sameeyay waxa uu geeyay maad dowladdi oo marka buuq u baahanay galato on oo oomayn on qabay buuqas marka buuq soo baxay waxa ii jasuureeyay oo aad ii gacan ugu siiyay oo aqbalay in la geeyo mashaar raado maktabadda abaxar raada abaxayshe akademiyada fanka ee suuganta ayaa aruurinaysay waxaa idaaja ayaa ka mid ah ragga qiimeeya buugta ninka la yiraahdo allah uu naxariista ka dare ayaa wuxuu dhexdhigay uu yiri buuggan wuxuu ka mid yahay buugga bulshada anfacayo saasaa la imaata marka lacagta laga siiyey waa 81,000 40,000 oo shilin soomaaliya a laga siiyay u dhiganta maanta 40 million u dhiganta anuu markaa dadka waxaan ahaa waa iska qoyo socodkaahe isla markiiba boosaan gatay booska kushinlan ka bixiyay berigaa 100 boosaan gada kara laakiin ma rabin kushinlan ka bixiyay booska 900 konton waxaa qaatay dalaalkii konton waxaa qaatay mataayadii halkaasaan ku dhisay guriga hadda 35 sano degana 15 ay u dhalatay halka gurigaas marka waxaan ahay kulli ma aqaan cilmidaan leh nin qoraa ee buugu qor guur ka dhistay horta kulli an waa subaa laakiin aad kale weli ma arka waase sugana jamaad
walaal aad ka qabto afka soomaaliga markaad fiiriso akhriska walaaltee laga qabta
hadda waxaan qabaa walaac ma qabo hadda farsana waxaa jira 10 naadi oo ka dhisan dalka hadda muqdisho naadida soomaali ben ay waxnaya weyn 2 academy jirta academiya goboleedka afka oo 5 soomaaliyeed wakiilka iyo academiya goboleedka fankii suuganta waxaa raadiyaal 100 raadiyaal ayaa maalintu ay sii daayaan sidikiin oo kale iyo tvgin oo kale soomaali lagu quraa marka inuu dhinto omaa laakiin akhris qoraalkiisii qoraalkiisi ayaa ka cabsa u dhinto oo qof walba dhegaha ka dhegeysanaysa
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed maxamuud dhicisow oo magaalada muqdisho ugu rameeyey cabdulqaadir maxamed cabdullah kaad kala socotaana waa v o a
wakiilada dalalka turkiga iyo qatar iyo shirkada dhisaysa jidka afgooye iyo muqdisho isku xidha ayaa la kulmiraysa wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada ammaanka ee soomaaliya waxaanay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya lasoo weeraray cabdulqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray
ururka al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weeraro qorshaysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa wadada xariirisa muqdisho ee afgooye arrintan waxaa kulan deg dega ka yeeshay safiirada dalalka qatar ee turkiga u fadhiya muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa wadada ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca wadada xariirisa muqdisho ee afgooye kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka booliiska ee keenxooga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka holodeenada wadada kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliska jeneraal cabdi xasan xushaar oo sheegay shirkiin looga hadlay xaqiijinta amniga holodeennada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kala kulmayay ururka al-shabaab
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaanu kana laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooye iyo xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga ah sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqaynaya wadadaas
taliya xijaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya al-shabaab isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa siday ugu dhabar adeegtay daruufaha amni ee wajahaysay maalmihii ugu dambeeyey
waxaa kale oo aan rabaa inaan halka ka sheego in cadowga ummadda soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarraynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira buliiska militariga nabadsugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta wadadaas arrintaas ayaa aada looga hadlay loo filaanqeeyey waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiinta naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaartay wadada inay wadaan inay muxuu ahaa inay ugu mahadceliyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela maraysa.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo maal gelinaysa dowladda Qatar. Dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyay 9 qof oo qaba dhaawac kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki, halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ay ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codka fanaanada Maruu Cabdi iyo heeskeeda.
Thank you.
waa hagaag dhigaystayaal haddeen halkaas ku dhaafnay heestaasi qodobada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah subaxnimada hore ee saaka oo magaalada boorama lagu dilay askari barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaabneyd balse marka hore kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka rona warka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda ee sona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiidha baadhista shidaalka soomaaliya warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed uu sheegay in xidhiidh walaaltinimo iyo mid wax wadaqabsi uu ka dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo turkiga welina aan la gaadhin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka soomaaliya iyada oo ay weli dhiman yihiin ayuu yidhi howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro sidaasi awgeedna ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan lana sugayo xilliga ku habboon
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii diiday dacwadaha xilka xayuubinta ah ee ay ku soo oogeen dimuqraadigu waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si deg deg ah uu gacan saydo arrintaasi qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta oo ka soo baxay aqalka cad ayaa golaha senatka looga codsaday in ay diidaan qodobada xilka xayuubinta madaxweynaha waxaa xusid mudan in maanta goor dhow uu bilaabmi doono dhageysiga dacwadaasi ee golaha senatka
dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eegee ka dilaacay dalka shiinaha ayaa soo badanaya iyada oo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen inay dadku si fudud isu qaasiin karaan xanuunkaasi fayruskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada wuhan ee dalka shiinaha waxaanu ilaa axaddii uu ku fiday 100 qof oo isla magaaladaasi deggeen howlwadeennada caafimaadka ayaa baadhitaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalka shiinaha sida bijiin shangaha iyo magaalada shenzhen ee dalkaasi mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee shiinaha ee loo yaqaano lunarka xilligaasi oo si weyn looga dabaaldega dalkaasi badi dadkuna ay isaga gooshaan magaalooyinka waaweyn iyo dibaddaba
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka qayb galay shirka davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka switzerland madaxweyne donald trump ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in dhaqaalaha maraykanka uu heer sare marayo madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada zurich waxa uu ka gaabsaday su-aalo ay v o edu ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka shirka davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgelayaasha ay ka badan yihiin askarta booliska ah ee ilaalada wadda shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 oo qof waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo boolis ah
askari ka tirsan ciidanka booliiska ee gobolka awdal ayaa saaka waabarigii koox hubaysan ay ku duuleen deegaanka afraaga oo 15 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed magaalada borame askariga ayaa ilaalo u ahaa xero ay deganaayeen shirkad biyogelin ka samaynaysa ceelal biyood oo magaalada biyogelin loogu kordhinayay xaashim sheekh cumar good ayaa warbixinta noo soo diray
askariga la dilay ayaa ka mid ahaa ilaalada kam ay degan yihiin shirkad wada biyogelinta ceelasha galbeedka ee magaalada boorama sida uu v o eda u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal kornayl cabdiraxmaan nuur colhaye
innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay marxuumka askari qaran axmed ilaahay naxariistii jannaha siiyo ciidanka amnigu waxay meesha u joogeen ay ilaalinayeen biyihii magaalada loo soo waday boorama ee galbeedka laga soo gelinayay runtii markaanu warka helay saaka waabarigii 6:40 ayaa niman hubaysan ay soo weerareen oon heybtoodana ku daba jiro waxay dileen askari kamida askartii askari kamida askartii ilaalada ee goobta ku sugnayd ee ilaalinayay qalabkii biyogelinta hadday tahay cagafyo hadday tahay qasabado howl runtii ummadda faa'iido u leh ayaa meesha ka socotay waxaa jira kulley iska diidan horumarka waxaanan u tirinaynaa inay kuwa un yihiin iyadoonu haybtooda aqoonsan doono saacadaha nagu soo socda sharcigana horkeeni doono hadduu alla qadaro baadhitaankiina uu weli noo socdo marka waxaan jecelahay inaanan hordhicin baadhitaanka لكن مركو صورة ما يستلمه إن شاء الله أيانو ورسقا كبهن دونا لكن ويجر تاقير دا وكل انتي أسكاريقو قعن كقردران كحق دران بعد شيء ومدى رياء وضل يقرن كوهو أديقي وكوهو أي نفتيسة اسنو حلانا إلهينا حريستي جنة أسيو إهلدي يغرابة يدمان أينا كيبوليسكو كبهينا إلهي سبري يبانا كسي
تلي عبد الرحمن عوال هيا يا شغينا ني جرين خسارة كلاو قوب تاسي أيو قيستين كوح تاسي balse ay ka haysteen laba shaqaale ka aha goobtaas oo midiwaardiye yahay iyo nin cagafyaha goobta ka shaqeynayay shaqaale ka aha
illa hadda warka aan hayo wax kale khasaare oo ay gaarsiyeen biyi iyo hawshi meesha ka socotay majro kaliya askariga oo kaliya ayaa ku dhintay way jirtaa nin leeyahay cagafyada ayuu la shaqeyn jiray iyo nin waashmaanaha oo goobta joogay ayaa warku igu soo gaaray inay ka haysteen ayna dilin dhibaato kale u geysan marka wararka macluumaadkooga dhabta saacadaha soo socdaan heli doona wana sida ay taano idin siin doona
sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadiye oo isaguna ka hadlay dhacdadan askariga booliska ah lagu dilay ayaa dadka deegaanka ka dalbaday inay ilaashadaan waxyaabaha noloshooda taabanaya sidoo kale gudoomiye Suleyman Xadiye wuxuu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cidda falkaasi lagu helo
dadka deegaankana waxaan leenahay oo noloshii baa la idinku yimi hadda idinku noloshiina ilaashan weydaan kolba ciidan idin yimaada waxa idin qaban maayo kaliya wax qaban maayo haduu idin yimaada haddii tilmaamaynin oo inaan u tilmaamaynin tuugu halka ugu jiro waxa weeyaan dee ciidankan cidlumbu ku daaraya marka waxan dadweynaha reer Boorama lahay hal tilmaamo meesha tuugu ku jiro wixii horumarka ka soo horjeeda wixii khalad jira waxaas oo dhan halaga wada shaqeeyo waxaan leenahay taanan kamidaysnaano talaabo sharci waafaqsan oo la qaadi doona insha Allah
dadadan ayaa noqonaysa mid ku cusub gobolka gaar ahaan degmada Boorama ilaa iyo haddana ma jirto cid falkan ay soo qabteen laamaha amnigood inkastoo ay sheegeen inay wadaan baaris la xiriirta falkaasi Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
wakadiisana nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA haatana waxa ku soo dhawaatan barnaamijka amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Sandare
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka talaadada maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmaysa dacwadii ku socotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwada ayaa ka furmaysa aqalka sanadka hase yeeshee intaanan faahfaahinta arintaasi u gelin balaynu horta eegno dibadbaxyo arrimo kala duwan loo qabtay oo toddobaadkan Mareykanka ka dhacay dibadbaxa hore waxa uu ahaa waxa loo yaqaan isoo baxa dumarka oo magaalooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay waa tan Nadia Cabdi oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaysa isoo baxii dumarka
Women's March wuxuu bilaabay January 21, 2017, one day after Donald Trump inauguration kiisa. Wuxuu dhacay bil walba bisha January. About 500,000 people came from all over the country.
Shan boqol oo kun
ay imaadeen. Laakiin sanadkaana wuxuu dhacay January 18th and about 10,000 oo dad ay imaadeen in Washington DC.
Waan gartay magaalooyin kale oo Mareykanka ma ka dhaceen dibadbaxyo noocan oo kale
ha waxay ka dhaceen Washington DC, New York City, Chicago, Los Angeles, California, Philadelphia, Pennsylvania and Austin, Texas.
Waan gartay hadda madaxweynuhu 3 sano ayuu madaxweyne yahay wax yar baa uga haray sanadka 4 buu ayuu galay ilaa imika cabashooyinkaas wax laga qabtay ma jirtaa dabcan isagu kuma xirna laakiin dhaqdhaqaaqoodi wax ma taray
cabashadooda wax badan weli ma laga qabanin laakiin hadda doorashada sanadkaana oo dhaceyso waxay codkooda siinayaan dumarka oo maqlayaan so in order for the right to be heard had the administration ka cusubka ay waxay rabaan inay u sheegaan cabashooyinkooda rabaan inay u sheegaan that way dadka si fiican inay u maqlaan laakiin wii wad dagaalamooyin hadda waxay rabaan in dowladan qof oo dhageysanayaan soo hadda
waxa
dhacay
xisbiga dimuqraadiga waxa ku jira laba dumar ah inkastoo dabcan qofka ugu dambeeya oo uu noqonayo qofka la tartamay madaxweyne Donald Trump ilaa hadda ma muujiyeen inay dumarka taageersan yihiin sida Elizabeth Warren iyo Amy Klobuchar
had the because I got the they fight for women's equality. I had the wajalihin because of that they get sinoin and with Doronoin like they want them.
So bahiyada dumarka lama bilaaban madaxweyne Donald Trump sida ay sharxayso shaqlan Cabdullaahi Mire oo iyaduna ku sugan isla gobolka Virginia.
And runtii dumarkan xuquuqdooda u doodaya ma aha wax ilaa iyo inta uu Trump yimid bilowday. Wax taxano taariikhda Mareykanka ku tiirsan oo kamid ah ayay kamid tahay. Oo waxay bilowday early 20th century markay u doodeen ama u dagaalameen inay xaq u yeelan karaan inay cod bixiyaan. Marka ilaa intii oo dhan history-ga marka in baa ka imanaysay oo waa tubo biyo dhibco ka soconayaan oo dhibcihii markay buuxsamaan uu la dareemo dhaqdhaqaaqa haweenka waddankan. Marka haddii aan horay u soo socono oo waqtiga hadda aan taagannahay aan ku soo noqono, runtii dhibaatada ugu weyn ama grievances-ka ay haystaan, cabashooyinka haweenka ay haystaan Mareykanka ayaa waxay tahay especially kuwooda aqoonta leh ama xirfadii leh ragu ay leeyihiin oo dollarkii ama 80 ama ka yar laga siinayo meesha shaqadii ninka uu qabanayay mid la mid ah ama mid ka badan ay awooddeedi tahay inay qabtaan. Marka awoodda qabashada oo ka hadlayna macnuhu ma ahan inay qori qaadi karaan oo ay ma aragtay istaagi karaan. Dadku badanaa waxay leeyihiin waay ragga iyo dumarka loo simi karaa. Sinaanta ay u dagaalamayaan runtii ma ahan simaan ah. Xoogga ama awoodda kala duwan ee ragga iyo dumarka Ilaahay uu kala siiyay. Laakiin awoodda ay u dagaalamaan badanaa waxay tahay aqliga aan maalayno oo awooddeeda annagaba aan leenahay waa in la ku tixgeliyaa oo weliba ma aragtay inta naga gashay hadday ahaan lahayd xoolo aan wax ku baranno ama hadday ahaan lahayd waqti aan wax baranay waa in la tixgeliyaa is waxay u dagaalamaan.
Waan gartay marka dadaalka aad sheegtay ilaa iyo hadda miro dhal ma noqday?
Walaalow horta hore waxyaalaha qaarkood waa horta shaqadu wax fudud ma aha. Waxyaalaha ay u dagaalamayaan wax fudud oo 4 sano ama 5 sano ama waqti la mid ah ku dhammaan kara ma aha. Sidaan horay kugu sheegayba haweenka Mareykanka 1920s ayaa loo ogolaaday inay codeeyaan. Marka over 100 years ayay struggle-kan ku jireen. Marka tuu inay struggle-kii uu isku bedelo waxyaalo specific ah oo marka buuxinaya baahidii ama tabashadii haysatayna ma aha wax la buuxin karo. Laakiin haddii la yiraahdo wax isbeddel ama dhaceen 4 sano haa baan oran karaa. Inkastoo oo isbeddel baaxad leh oo meel kasta taabanaya uun dhicin. Laakiin waxaa dhacay waa markii ugu horreysay oo ma aragtay Congress House-ka weliba ah Representative House-ka ay ugu yaraan isa haddaan khaldanahay 100 haween ay inay matali karaan magaalooyin laga soo doortay ma ahayn wax caadadu ahaan jirtay oo waa wax isbeddelka ay u dagaalamayeen 100 sano soo jiitanayay hadda soo afshuxtay baan oran karaa aniga.
Dibadbaxaas dumarka mid ka duwan ayaa shalay ka dhacay magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia kaas oo ay dhigeen dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku sugan gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. Isku soo baxani waa fariin ay qolada midigta xagjirka ah ee sheegta inay u taagan yihiin ilaalinta xaqa hub haysashada ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha golayaasha sharci dejinta gobolka Virginia oo sanadkan xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen ay ku doonayaan inay ku soo saaraan sharciyo cusub oo adkeynaya hub haysashada oo hadda aan wax xad ah aan lahayn. Arrintani waxa ay imaaneysaa iyadoo isku soo bax kan oo kale ah uu sanadkii 2017-kii uu ka dhacay magaalada Charlottesville oo isla gobolka Virginia. Isku soo baxan waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo isla qolada xagjiriinta midigta ahi ay geysteen. Marka iyadoo taas laga duuleeyo ayuu maamulka gobolka Virginia waxa uu xaalad degdeg ah oo lagu xayirayo hub qaadashada uu ku soo rogay agagaarka meesha la qorsheynayo inuu isku soo baxo uu ka dhaco. Laakiin arrintan waxay ka caraysiisay ururka u dooda xuquuqda hub haysashada ee NRA da loo yaqaano iyo waliba madaxweyne Trump.
Maxay yiraahdeen labadaas? Gaar ahaan madaxweynuhu muxuu yiri?
Madaxweynuhu waxa uu aad u cambaareeyay qorshaha uu sheegay in dimuqraadigu ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan sharciyo lagu adkeynayo hubaysashada muwaadiniinta. Waxa uuna ku beeray hawsada taageerayaashiisa in qodobka labaad ee dastuurka dalka Mareykanka ee banaynaya hubaysashada loona yaqaano Second Amendment uu Qatar ugu jiro in meesha laga saaro. Waxa uu sii raaciyay in markasta oo dimuqraadiyiinta la doorto ay isku dayaan in ay shacabka qoryaha ay ka aruuriyaan.
Dooda madaxweynaha iyo dimuqraadiyiintu kuma eka haysashada hubka oo keliya ee dimuqraadigu waxay hormood ka yihiin dacwad madaxweynaha ku socota oo maamuska lagaga xayuubinayo. Dacwaddan ayaa si rasmi ah maanta u bilaabanaysa. Waa kan garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo sharxaya sida ay maanta wax u dhacayaan.
Dacwadda maanta bilaabmayso waa wejigii koowaad oo ay ku bilaabayaan senatarrada aqalka sare oo u function garaynaya ama u shaqaynaya sidii xeer beegtidii oo kale inay kolka hore go'aan ka gaaraan qaab geedi socodka ay dacwaddaaneyta ku socon doonto ayuu ku bilaabmayaa. Markaa kadib waxaa xigi doona dacwadda furitaankeedii, dhinacyada fursad loo siin doono madaxweynaha qaybta mataleysa iyo qaybta mataleysa aqalka hoose oo iyaga xeer laaliye ahaan u shaqaynaya inay dhinacyada isweydaarsan doonaan bay marka ayuu noqon doonaa waxa hawsha ku bilaabmay.
Waan gartay. Marka waa maxay tallaabada xigta?
Runtii waxa weeye inay dacwadda si rasmi ah loo galabay wax xigayo. Markii uu furitaanka bilaabmo, su-aasha xigta ee hadda ugu muhiimsan waxa weeye qaybtan aqalka sare oo xeer beegtida u shaqayn doona hawshan dacwaddan taagan si serious ah u qaadan doona intay dhinac dhigaan siyaasadooda oo ay jamhuuriga dimuqraadiga kale yihiin oo xogta meesha taalla ee factiska ah si fiican u eegi doonaan. Taana waxaa su-aasha hadda taagan tahay markhaatiyo la filayo inay yihiin critical oo dadka ma arta ugu muhiimsana ee warbixintan wax ka ogaa ma la ogolaan doonaa inay ka mid noqdaan dacwadda socday. In kale su-aashaasaa su-aasha criticalka hadda la sugayo noqon doonto. Taana waxaa la ogaan doonaa marka ay geedi socodka isla meel dhigaan ayaa la ogaan doonaa. Marka hadda su-aasha ugu muhiimsan waa in la ogolaan doono markhaati cadeymaha oo dhan ay doonayaan in la ogaado. In kale su-aasha saxda xigta.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dibadbaxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Maraykanka iyo dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo si rasmi ah maanta u bilaabatay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Halkaad uu inagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a da. Bal iminkana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya 2022-ka. Doorashooyinka soo socda ayaa waxaa weli soconaya qorshayaal ilaa iyo wixii ka dambeeya hansheegii ama iscaanqaadkii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, in isbedeladaasi ay u xoogsiibanayaan qaab dadku ay ku qaadi karaan afti oo dastuurka wax laga bedelo oo jagooyin hor leh la magacaabo sida ra-iisul wasaaraha iyo wax la mid a, hase yeeshee jubilihii xubnaha ka mid a sida madaxweyne ku-xigeenka iyo taageerayaashiisu waxay doonayaan in barnaamijkii sidiisii hore uu ahaado oo mucaaradka iyo lagu galo tartanka hogaamiyaasha jubilii. Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Aadan Cali oo Xasan Kaxar loo yaqaan oo bartay khilaafaadka sida loo xaliyo iyo maamul wanaaga, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Xasan Aadan Xasan Kaxar.
Bismillaahi waan salaamayaa akhayaarta iyo dhammaan dhegeystayaasha. Hase ahaatee waxa weeyaan dowladda khilaafka hadda jira wax khilaafa uma arko. Waa wax nin shaqsi iyo hal iyo kow iyo laba ay wataan, laakiin dowladda iyo nidaam ka jiro waa dowlad fiican. Waxa hadda jirta sidii lagu imaaday iyo siday ku socotaba, taasoo bilaabay dowladdii Moi, kusoo xijay dowladdii Kibaki, kusoo xijay midaan Uhuru laba jeere iyo ilaa hadda tan jirto oo Uhurugan jooga. Wixii jiro hadda dowladda jirta waa dowlad wanaagsan, nidaam fiican bay ku socotaa. Laakiin waxaan jiro oo handshakean iyo gacan isqaadkan iyo waxaan leeyahay BBA ama building the bridge gaani een waxaan lan waa wax oo siyaasadeed shakhsiyan inuu wato oo rabo inuu meel ku maro khaasi ahaan anaga waxaan aragno mise waxay jiro dawladdan waxay u soo qabatay waa wax wanaagsan waxay soo qabatay een agenda fo wax leeyahay markay Israel uu diiday wuxuu yiraahdo ma aadaayo een doorashada ay idahayd een waa la aaday shalin uu maashal wuxuu lahayd uu huraanaga madaxweynuhu ma naqaano haddana wuxuu leeyahay madaxweynuhu uu huro haasi ahaata markuu aanu naqaanaa tan madaxweynaha fiican oo dawlad fiican oo wanaagsan oo dawlad suugnaacsan lagu dhaqay madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxweynaha khilaafka ka jir oo yar waxa khilaaf oo ay hadda laga dhawaajiyo inuu biyo gacan iskaadku ay sameeyeen weeyaan waxay ahayd waxa kamid ahaa een guriyaha la dhisay oo shacabka loo dhisay bilaash ku dagaayaan muumowinka hooyooyinka ku dhalay guriyaha bilaashka caafimaad ama hooyo noqo ama nin yar noqo ama qof weyn noqo isbitaal baa tagaysa UAC wax la yiraahdo isbitaalka oo universal healthcare een isbitaalka tagay lacag ma ka bixinaysid marka adiga baa maareeyay dawlad meel laga helo Afrika dhaxdeeda maanta ma jirta taa
maxamed ahmed caasow taa yasiin waa maatan khilaafaad waa muuqda ninkan madaxweyne ku xigeenka ee adeer heensheega dhacay iyo dib u heshiisiinta dhacday waddankan amaanka helay meel walba la isdhex maraayo meel walba aad ka ganacsan karto asaga uma muuqato taa doonayaa inuu 2 milyan geeyo kaniisada ahad kasta kama hadlo masuq kama hadlo dhibaatooyinkii dhacay waxa uu leeyahay maaragtay 22 iyo jubilee iyo madaxweyne Uhuru iyo Raila waxa uu muuqato maadaama waddanka Kenya dhibaato ay soo marto badan waad ogeydo anagu markaan mucaaradka ay waxaanu leeyahay ganacsi lala sameeyay shirkadaha qarkood iyo taleefannada iyo kuwa ganacsiga ee maarad badeecooyinka keen qarkood ayaan waxaan ku sameeyay cunu qabateen markii la heshiyeyna waa ka qaadnay cunu qabateynta waxa dhacday in la isdhex maro la heshiyeey oo waddanka Kenya mar waxa soo marta qirada uu ka dhaxayso wax la isu yahaan arago kale taa gruubkan tanga team la baxay ayuu taa uma muuqdo
dastuurkan la bedelay oo markii la bedelay oo horta hadda ugu ma horeeyso 2019kii dastuurku waa la bedelay labadii waa la bedelay waxa lagu bedelay hal shakhs waa multipartism baa lagu bedelay oo mucaaradkii baa isu yimid oo maxa xisbiyal baa la sameeyay markii hore hal xisbi wadanka hadda markii laga soo bilaabo xisbiyashii la sameeyay wax badan ay soo kordhiyeen haasi hadda wax weyn oo adana oo la arki karo oo khilaafiga dib kale ayaa jiri oo ka siyaasadeed ahaan ka soo bilaaw dadkii 2007 2003 dagaalkii wadanka ka dhacay waa dogeed maxuu aga dhacay waa siyaasada daraadeed iyo siyaasad xumo iyo khilaaf ka dhacay halinaana keenay khilaafkaas arkays waa ninkan la yiraahdo Raila oo mucaaradku weyna hase hadda maanta waxaan la bedelay waxbu weyn uma aragno waxa lagu leeyahay 12 la habil gudahooda waxa lagu isticmaalay 10 bilyan wixii lagu isticmaalay mal waxa waxa u baahanahay wadooyin lagu dhiso waxa u baahanahay maamooyinkii isalada lagu kordhiyo waxa u baahanahay dhaqaalaha lagu kubciyo marka waxa anaga waxa aga soo horjeedna waxay tahay waa mid shakhsi wato dibkan aad arkays Uhuru iyo Raila iyo ka dhaxeeyo Ruto waa wasaaraha ku xigeenku waa dib uu shakhsigan keenay BBI waxaan la bedelay hadii sida hore jiri lahayd maanta wax kale imaada ma lahayn
hadaba hadii waxaan ay yihiin barnaamijkan building bridges oo la isku soo dhaweeyay laamkan dawliga oo 2022 doorashooyinku ay dhacayaan maxaa faa'iidaha ugu jira ee mucaaradku in jubiliidii midaysnayd ay ku qaybiyaan mucaaradku waxay doonayaan waddanka Kenya markii doorasho la galo markasta doorashooyinka waxay ku dhacaan doorasho cabsiya dagaalada dhaca waxay doonayaan mucaaradku doorashada inay noqdo wax TV-ga laga dhigisto iyo idaacadaha markii doorasho laga soo baxay in ugu guuleystay aan qofna muraad badan ka lahayn oo maaragta uu iska noqdo uu qof uu soo baxay si adduunka ka dhacdo wax dagaal ah u jirin waddanka Kenya oo amaan ahaado oo nabadiisa la isku halayn karo qabiil la dirro aan la arag oo nadiif oo waddan Kenya noo ka corruptionka qabyaaladda baaxda waddan nadiifka ayuu ahaado doonaya honorable Raila Amolo Odinga iyo Uhuru Muigai Kenyatta oo labadoodaba aabayaashood midna madaxweyne ka soo noqday midna madaxweyne ku xigeen laakiin nimanka la yiraahdo tanga team waxay doonayaan dad inay aruursadaan si xaq darro ah oo ma garanaysaa musuqmaasuq aysan ka hadlin oo ma garanaysaa weligood aysan ka hadlin dhaqaale xumada waddan ka jirta inay dad inta aruuriyaan lacag geeyaan kaniisadaha laaluushaan 2 milyan geeyaan ayaa muraadkooda weyn yahay taasna maanta waxaad moodaa Raila iyo Uhuru inay doonayaan waddanka Kenya inay ugu tagaan magac weyn asagoo leh oo nadiif u yahay musuqmaasuq ka madax bannaan ayna ka madax bannaan inay ka tagaan ayaad moodaa ee ugu dambeyntii Xasan ka xarow muxuu yahay
halka wuxuu yahay waa in la isku imaado oo la wada heshiiyo oo la tahgeliyo ama mucaarad noqo ama waxaad noqotaa muhaafid waa in la istaxgeliyo oo la wada tashto oo wada tashi la sameeyo isku imaado leeyar war maxaan u dane intaan 2007 dad baa ku baabay waad ugeed intaas oo dadaa ku gurtay een marka la yiraahdo 2013 waad ugeed dhibka ka dhacay wuxuu yiraahdo ninkan Raila haddu ninkan u difaacay oo hurugaad waad ugeed oo ma dhahayna ma galay doorasho inuu laha hase ahaatay waxa jirta markii la muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto dialogue wax leeyar la sameeyo la ogaado leeyar war maxaan u xalay maxaan u dane anagii marka waxa hal ma isku soo duubo waxa muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto
ugu dambeyntii alaas muxuu yahay xalku xalku waxa uu yahay waxa weeye maadaama ay raisul wasaariye madaxweynuhu ay soo saareen heshiis waa in ayaga la raaco waa in BBI da la raaco waa in maaragtay isbeddelka dhacay oo raisul wasaara soo socdo iyo maaragtay soo ku imaan lahayd la raaco waa in laga qayb gaato maaragtay hadda maaragtay shirarka la qabanayo lagu qabanayo garoonada u jeedo maalid sabdiga hadeer ka kamay ka dhacay sidaas iyo ay wadaan iyo tartiibtan ay madaxweynaha iyo raisul wasaaru ay wadaan waa in la raaco waxaan taanga la leeyahay iyo aftafaraaru qana la iska daayo wadankaanu sida uu ku socdo
abayadu ma tahay kuwaas waxay ahaayeen Hassan Aadan Cali Hassan Kahar iyo محمد محمود على سوق فالبدو وعي جوغان نيروبي دودي قابلين تهيلو شوق تنتين مكا يوضكو كل من دونه هدي إلهي رالي كرقو سلايو نبت قلبي
ياسين عيسين قد إلى آد أيو محسين يهي دقي سيالين توقت جاي نوغا هدي بلانكا عصدو حسين برهي آدن إلي نوغود مرفض بدا وركا أغود دور كرون
ما تسند عبد الحافظ وركا سوى بحي دولد فدرالك سوماليا أو لغو باهي وكارد وركا دولد سونا ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto hawlgallada la xiriira baarista shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka petroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhaxay dawladda Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa hawlgallada petroolka Soomaaliya. Iyadoo ay weli dhiman yihiin hawlaha ay muhiim tahay in la dhameystiro. Saasi darteed ayaa cadeynayaan in hawlgallada petroolka ay ku bilaaban doonaan si daahfuran lana sugayo xilligii ku haboon.
Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal iminkana waa heestii sida la maloshaha iyo khabar daahir waanu idaacaddeenna ku soo gabagabayn doono.
Hazabayru huwailu layyan